Θα αρχίσω με κάτι που σκέφτηκα. Αν με ρωτούσατε από όλο το δημοτικό στο μάθημα των θρησκευτικών τι σου έμεινε, θα σας πω οι 10 εντολές, τις οποίες, παρόλο που ήμουν μικρή, προσπαθούσα με κάθε τρόπο να τις στηρίσω. Σε άλλες πετύχαινα, σε άλλες αποτύχαινα. Γι' αυτό και αργότερα, όταν έμαθα ότι ο νόμος που έδωσε ο Θεός στους Ιουδαίους ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί από ανθρώπους, γιατί ακόμα και όλα να τα έκαμνε σε ένα ανέσφαλες, ήσουν ένοχος για όλα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε βέβαια και σήμερα. Μπορεί να είσαι ένας τίμιος άνθρωπος, αλλά άμα κάνεις μία εγκληματική πράξη ή μία παράβαση, θα έχεις τις συνέπειες. Από το γυμνάσιο έμαθα αρκετά πράγματα. Αλλά αυτό που πραγματικά σημάδεψε τη ζωή μου ήταν κάτι που μας είπε ο τότε γυμνασιάρχης μας, ο οποίος ήταν και θεολόγος. Μας είπε ότι ο Σταυρός του Χριστού, σήμερα θα αναφερθούμε πολλές φορές στο Σταυρό και χαίρομαι που είναι εκεί, στην κάθε τη διάσταση ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και στην οριζόντια διάσταση ενώνει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Αν κάτσετε και σκεφτείτε, όταν ρώτησαν τον Χριστό ποιες εντολές είναι οι σημαντικότερες, είπε ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες συμπεριλαμβάνονται μέσα στο ότι θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλο σου το είναι και τον πλουσίο σου όπως τον εαυτό σου. Δηλαδή αυτές οι δύο διαστάσεις, η κάθετη και η οριζόντια. Αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ και από τότε έμεινε στο μυαλό μου κάθε φορά που έβλεπα έναν σταυρό. Όμως δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε τη ζωή μου. Και για από τότε έψαχνα. Έψαχνα να μάθω περισσότερα, να καταλάβω περισσότερα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με αφύπνισαν πνευματικά ήταν μία εικόνα σε ένα βιβλιαράκι. Έδειχνε, και μπορούμε να το δούμε, ότι οι διάφορες θρησκείες, οι φιλοσοφίες, τα διάφορα ρεύματα είναι οι προσπάθειες του ανθρώπου να πλησιάσουν τον Θεό. Και αν δείτε από αυτή την εικόνα, φτάνουν μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν φτάνουν τον ίδιο τον Θεό. Αυτό μου θύμισε πολύ και τον πύργο της Βαβέλ, γιατί θυμάστε ότι προσπάθησαν να κτίσουν έναν πύργο, ο οποίος θα ξεκινούσε από εδώ κάτω στη γη και θα έφτανε μέχρι τον ουρανό. Φυσικά αυτό δεν επρόκειτο να γίνει, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τις αποστάσεις, αλλά πέρα από αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν αλαζονία να γίνουν οι ίδιοι με τον Θεό. Αντίθετα, αυτό που μπορεί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι η δωρεά του Θεού πλέον στον άνθρωπο. Δηλαδή ένας δρόμος που δεν ξεκινάει από τη γη προς τον ουρανό, αλλά από τον ουρανό προς τη γη. Και αυτός είναι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι αυτός που ενώνει πλέον τον Θεό με τον άνθρωπο και γίνεται μία γέφυρα την οποία ο άνθρωπος μπορεί να την περπατήσει, μπορεί να την περάσει και να φτάσει στο Θεό και να έχει ζωή και ζωή αιώνια. Γιατί ξεκινάει από τον ουρανό και είναι δοσμένο στη γη. Ενώ όλες οι άλλες θρησκείες ξεκινάνε από τη γη και προσπαθούν να πλησιάσουν τον οποιονδήποτε Θεό στον ουρανό. Αυτό με βοήθησε και ξεκαθάρισα πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από τα πιο αγαπημένα μου εδάφια που τα χρησιμοποιώ όταν μιλάω σε ανθρώπους για τον Χριστό είναι ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο από τον ουρανό στους ανθρώπους για να σωθούν, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το χωρίο συμπεριλαμβάνεται όλο το έργο του Χριστού. Σήμερα όμως θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τι είναι αυτό που μπορεί να μας σώσει. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός, έζησε 33 χρόνια εδώ κάτω στη γη, τόσοι άνθρωποι έζησαν, τόσοι άνθρωποι πέθαναν μαρτυρώντας για διάφορες ιδέες τους. Γιατί όμως ο Ιησούς μπορεί να σώσει εμάς? Και γι' αυτό ονόμασα το σημερινό μήνυμα «Ένας δωρητής αίματος μου χάρισε τη ζωή». Με συγκίνησε όταν τη διάβασα αυτή τη φράση κάπου. «Ένας δωρητής αίματος μου χάρισε τη ζωή». Και θα ήθελα να διαβάσουμε τώρα στην αρχή δύο κομμάτια. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, σαν προφητείες, που αναφέρονται στον ερχομό του Χριστού, στη σταύρωσή του, στη θυσία του και τα αποτελέσματα. Αλλά διάλεξα δύο κομμάτια που θα ήθελα λίγο να τα δούμε μαζί, γιατί από αυτά απορρέουν αποτελέσματα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσουμε πρώτα από την προς Ρωμαίους επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, τρία εδάφια. Λέει, δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, ανακηρύσσονται όμως δίκαιοι δωρεάν με τη χάρη του, διαμέσου της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσο εξιλέωσης διαμέσου της πίστης με βάση το αίμα του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Προς φανέρωση της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να ανακηρύσει δίκαιο εκείνον που πιστεύει στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει, έχει τόσο συμπυκνωμένα νοήματα που μία-μία, άμα πάρεις τις φράσεις, μπορείς να βγάλεις ολόκληρες διδασκαλίες. Αλλά εμείς μέσα από αυτά θα δούμε πολλά πράγματα που απορρέουν από αυτήν τη θυσία και την προσφορά του αίματος του Χριστού. Και μετά θέλω να δούμε και από την προς Κολοσσαείς επιστολή κάποια εδάφια από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο 13, λέει, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του, στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των αμαρτιών. Και εσάς που ήσασταν νεκροί στα αμαρτήματα στην ακροβιστία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρεσε όλα τα πτέσματα, όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα που ήταν εναντίον σας και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στο σταυρό. Και αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις καταντρόπιασε δημόσια, όταν επάνω του θριάμβευσε εναντίον τους. Για άλλη μια φορά, πολύ πυκνά νοήματα. Ο σταυρός του Χριστού, στην ουσία, είναι το αίμα του Χριστού το οποίο χύθηκε πάνω σε αυτό το σταυρό. Και αυτό το αίμα δεν ήταν ανθρώπινο, αλλά ήταν αίμα θεϊκό. Αν θυμάστε, ο άγγελος είχε πει στη Μαρία ότι θα συλλάβει δια του πνεύματος. Έτσι. Την επισκέφτηκε ο άγγελος και συνέλευε. Και αυτό το αίμα που χύθηκε ήταν αίμα θεϊκό. Ο Ιησούς ήταν Θεός, ήταν ένα κομμάτι του Θεού, το οποίο ενανθρωπίστηκε, ακριβώς για να γίνει όμοιος με μας και για να μπορέσει αυτό τον αποχωρισμό, γιατί η λέξη αμαρτία είναι αστοχία, είναι η αδυναμία του ανθρώπου να πιάσει το στόχο που είναι να βρει τον Θεό. Αυτή λοιπόν η αμαρτία που είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό μπορούσε να γεβηρωθεί μόνο άμα κάποιος πλήρωνε γι' αυτήν. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεση αμαρτιών. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που απορρέουν από τη θυσία του Χριστού είναι, είδαμε ότι είπε ότι έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών μας. Τι σημαίνει απολύτρωση? Λυτρωτής είναι αυτός που πληρώνει τα λύτρα. Δηλαδή πληρώνει το τίμημα. Και απολύτρωση σημαίνει ότι τα λύτρα πληρώθηκαν και εξαγοράστηκε η ελευθερία. Η εικόνα αυτή είναι παρμένη από τα σκλαβοπάζαρα, ίσως τα έχετε δει και σε ταινίες, της αρχαιότητας, αλλά ιδιαίτερα της ρωμαϊκής εποχής. Άνθρωποι που ήταν εύποροι, που ήταν πλούσιοι, πηγαίναν στα σκλαβοπάζαρα και αγόραζαν δούλους ή εχμάλωτοι, που ήταν πλέον και αυτοί δούλοι, για τη δούλεψή τους. Το γεγονός ότι πλήρωναν για να τους πάρουν ήταν μία αγορά. Εάν όμως κάποιος έπαιρνε, πλήρωνε για κάποιον και μετά τον άφηνε ελεύθερο, αυτό είναι εξαγορά. Και αυτό είναι λύτρωση, είναι απολύτρωση. Άρα, ένα από τα πρώτα πράγματα που ο Χριστός μας χάρισε επάνω στο Σταυρό είναι η ελευθερία μας. Είναι η απολύτρωση. Μας ονόμασε ότι ήμασταν κάποτε δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως είμαστε απελεύθεροι του Χριστού. Και το ότι είμαστε δούλοι της αμαρτίας, νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να το καταλάβουμε. Γιατί ακόμα και εμείς που αγαπάμε το Θεό, που αφυπνιστήκαμε πνευματικά, έχετε δει πως η τάση έχει η σάρκα μας να πέφτει. Γιατί ζούμε κάτω στη γη και όπως διάφορα πράγματα που ρίχνουμε κάτω τα ελκύει η βαρύτητα, έτσι και εμάς στη σάρκα μας ελκύει η αμαρτία. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, στην πρώτη του επιστολή λέει ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, τότε γελάμε τον εαυτό μας. Όμως, εάν αμαρτήσουμε, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα τον Ιησού Χριστό, που με το αίμα του μας καθαρίζει από κάθε ανομία και κάθε αμαρτία. Άρα σε πρώτη φάση αυτό που μας χαρίζει ο Σταυρός του Χριστού είναι η απολύτρωση. Το δεύτερο είναι την άφεση των αμαρτιών. Η άφεση το λέει και η λέξη, σημαίνει αφήνω, σημαίνει ότι ελευθερώνω κάποιον, σημαίνει απαλλαγή, σημαίνει ότι δεν είναι καμία κατηγορία εναντίον σου, καμία ενοχή εναντίον σου. Και σημαίνει στην ουσία ότι ό,τι και αν χρωστούσες, σου αφέθηκε και είσαι ελεύθερος πλέον. Λοιπόν, έχουμε την άφεση των αμαρτιών. Και αυτό αφορά την παλιά μας ζωή. Καθώς όμως γινόμαστε παιδιά του Θεού, όπως είπαμε και πριν, ξέρουμε ότι η πορεία μας δεν είναι έτσι, δεν εκτοξευόμαστε προς τον ουρανό, αλλά η πορεία μας είναι με διάφορες δυσκολίες, έχουμε πτώσεις, εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, σηκωνόμαστε, προχωράμε, αργότερα υπάρχει κάποια άλλη πτώση και γενικότερα έχουμε κοιλάδες και έχουμε όροι στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο η αμαρτία, είναι και οι δυσκολίες, είναι τα παθήματα, είναι διάφορες δοκιμασίες που περνάμε. Και όλα αυτά είναι κοιλάδες στη ζωή μας που ο καθένας αντιδρά με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι καθώς ζούμε τη χριστιανική ζωή, υπάρχουν στη ζωή μας πτώσεις, αλλά και αυτές οι πτώσεις τι κάνουν? Ενοχοποιούν κατά κάποιο τρόπο τη συνείδησή μας, δηλαδή αισθανόμαστε άσχημα. Και το άλλο πράγμα το οποίο κάνουν είναι ότι βάζουν εμπόδια στην κοινωνία μας με τον Θεό. Ο Ιωάννης, όπως είπαμε και πριν, λέει ότι αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός ο Θεός, είναι δίκαιος, μας συγχωρεί τις αμαρτίες, μας καθαρίζει από κάθε ανομία και έτσι αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η συνείδησή μας ελευθερώνεται και πάλι και καθαρίζεται, αλλά και δεν εμποδίζεται πλέον η επανασύνδεσή μας με το Θεό. Μπορούμε να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Αυτό είναι ένα τρίτο σημείο, ο καθαρισμός της συνείδησης. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι ένα τέταρτο σημείο είναι η συγχώρεση και η κοινωνία. Θέλω για το θέμα της κοινωνίας, είναι η λέξη κοινωνώ, δηλαδή έχω κάτι κοινό. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε, θυμάστε όλοι ότι είπε ότι το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε. Το καταπέτασμα ήταν αυτό που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια και φυσικά από τον προναό και την αυλή. Στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει ο καθένας. Γιατί ήταν τόπος παρουσίας Θεού και ο Θεός είχε χρήσει συγκεκριμένους ιερείς και συγκεκριμένους δικούς του ανθρώπους που μπορούσαν να μπουν, αρχιερείς, και μάλιστα μία φορά το χρόνο. Και εκεί ήτανε που κάναν τον εξαγνισμό για τις αμαρτίες. Αυτό λοιπόν, αυτή η κουρτίνα, ας τη θεωρήσουμε, σκίστηκε. Και αυτό το οποίο λέει είναι ότι έχουμε πλέον πρόσβαση στα Άγια των Αγίων. Έτσι. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Ο Ιησούς είναι αυτός που μας άνοιξε το δρόμο, αυτά περιγράφονται πάρα πολύ ωραία στην προς Εβραίους επιστολή, μας άνοιξε το δρόμο ώστε να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό χωρίς μεσάζοντες. Γιατί ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι πλέον ο Ιησούς. Κάτι ακόμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω είναι ότι ο Κύριος μας δίνει δύναμη να ζήσουμε τη χριστιανική μας ζωή. Και ένα από τα εδάφια που με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ είναι στην προς Εφεσίους επιστολή, θα σας το διαβάσω, στην προς Εφεσίους επιστολή που λέει «Και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε μας που πιστεύουμε, τη δύναμη του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του, στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία κτλ». Φαντάζεστε ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτή η πνευματική δύναμη, είναι στη διάθεσή μας? Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Είναι σαν να έχει γίνει ένα τεράστιο ποσό κατάθεση στο όνομά μας, από το οποίο εμείς κατά καιρούς πηγαίνουμε και παίρνουμε κάποια 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, άντε και μερικά κάπου χιλιάρικα. Αλλά δεν εκμεταλλευόμαστε αυτή τη δύναμη που έχει τεθεί στη διάθεσή μας. Αυτή είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Κύριος μας αγόρασε για τον εαυτό Του, ότι δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας, ανήκουμε σε Αυτόν. Και μάλιστα αλλού λέει ότι μετά του Χριστού συνεσταυρώθη, δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Όταν αυτό το ζούμε στη ζωή μας, όταν αφήσουμε τον Χριστό να είναι ο Κύριος στη ζωή μας, τότε αφήνουμε και την δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς να ενεργεί μέσα στα δικά μας θνητά μέλη. Και έτσι ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Και έτσι ο Θεός μπορεί να μας αξιοποιήσει. Έτσι ώστε να δείξει την αγάπη Του στον κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, όσο ήταν ο Ιησούς Χριστός κάτω στη γη, Αυτός δίδασκε, Αυτός κήρυτε, Αυτός διήλθε ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Όμως τη θέση Του άφησε εμάς, άφησε την Εκκλησία Του. Είπε ότι Αυτός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε τα μέλη. Αυτά τα μέλη όμως, για να πραγματοποιήσουν πράγματα που έκανε ο Ιησούς, ό,τι εγώ έκανα και μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάμει, είπε ο Ιησούς, χρειάζεται να έχουν την δύναμη του Θεού, την δύναμη του αναστημένου Ιησού Χριστού. Όσο περισσότερο παραδιδόμαστε στον Κύριο, τόσο περισσότερο αφήνουμε τη δύναμή Του να ενεργεί από μέσα μας προς τα έξω. Και κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω είναι το θέμα της εξιλέωσης. Μοιάζει με τα προηγούμενα που είπαμε, δηλαδή με την απολύτρωση, την άφεση και τη συγχώρεση. Αλλά αν θυμάστε, η εξιλέωση γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με αίμα τράγων και τάβρων και μόσχων. Στην Καινή Διαθήκη γίνεται με το αίμα του Χριστού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός καθόρισε τον Ιησού ως μέσο για το δικό μας εξυλασμό. Δηλαδή εμείς να φανούμε ότι είμαστε αθώοι μπροστά Του. Και σήμερα ακόμα χρησιμοποιούμε τη φράση «το εξυλαστήριο θύμα», που σημαίνει ότι είναι κάποιος στον οποίο φορτώνουμε όλα τα λάθη, όλες τις αμαρτίες, κάθε παράβαση που έχει γίνει, έτσι ώστε οι άλλοι να φαίνονται αθώοι. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Πήρε επάνω Του αυτά που χρωστούσε ο καθένας από μας. Με αποτέλεσμα, με το αίμα Του που έχησε, να τα έσβησε. Και από την Κολοσσαείς που διαβάσαμε, θέλω να τονίσω αυτό που λέει, ότι εξάλειψε το χειρόγραφο που ήταν εναντίον σας, το αφαίρεσε από τη μέση και το προσήλωσε, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές το σκέφτομαι, επειδή βλέπω διάφορους ανθρώπους και ιδιαίτερα στη χώρα μας, οι οποίοι είναι χρεωμένοι σε τράπεζες, είναι χρεωμένοι σε ταμεία, σε διάφορα μέρη, και οι οποίοι θα ευχόταν με όλη τους την καρδιά να είχαν τη δυνατότητα να τα ξοφλήσουν αυτά τα χρέη. Θα ήταν φοβερό να είχες όλο το ποσό, να πήγαινες να το δώσεις και να σου λέγανε ξοφλήθηκε το χρέος σου, δεν χρωστάς πλέον τίποτα. Αυτό είναι που έγινε με τον Ιησού. Εκεί επάνω στο σταυρό, ο Ιησούς το χειρόγραφό μας, δηλαδή αυτό που χρωστούσαμε, το κάρφωσε, λέει. Με αποτέλεσμα να λέει εξοφλήθη. Ό,τι χρωστούσαμε έχει εξοφληθεί. Και η υπογραφή είναι ηχθής. Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Έτσι, με το ότι ήταν Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλιάς των Ιουδαίων επάνω στο σταυρό, όπως είχαν γράψει. Και έτσι δεν χρωστάμε, είμαστε ελεύθεροι ως προς την ενοχή μας και όπως είπαμε πριν, ακόμα και όταν πέφτουμε, το αίμα του Χριστού όταν το ομολογούμε, όταν το εξομολογούμαστε, όταν συνειδητά μετανοούμε, μας καθαρίζει. Και αυτό, ξέρετε, μου άρεσε. Διάβασα κάπου, και θα το έχετε δει στο διαδίκτυο, ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς μπορείς με φυσικό τρόπο να καθαρίσεις λεκέδες. Πώς μπορείς να καθαρίσεις λεκέ από λάδι, από μελάνι, από αίμα κτλ. Και βέβαια αυτά που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι το ξύδι και η σόδα και η αμμονία. Ακόμα και το αίμα εκείνη την ώρα με κρύο νερό μπορείς να το καθαρίσεις. Όμως πουθενά δεν λέει πώς μπορείς να καθαρίσεις την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία μόνο με το αίμα του Χριστού μπορεί να καθαριστεί. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, γιατί το χρέος μας εξοφλήθη. Και γιατί κάθε φορά που πέφτουμε, ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος και λέει συγχωρεμένος, όταν εμείς μετανοούμε ειλικρινά. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να τονίσω, είναι κάτι που από την αρχή, ιδιαίτερα αυτής της χρονιάς, με έχει απασχολήσει. Όπως ξέρετε, είμαστε άνθρωποι. Και ο Ιησούς δεν είπε πουθενά ότι όλη η ζωή μας θα είναι ρόδινη. Εκείνο που υποσχέθηκε είναι ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και όπως ξέρετε, ζούμε σε έναν πεσμένο κόσμο, ζούμε σε μια πεσμένη φύση, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας, υπάρχει πάρα πολύ μόλυνση γύρω μας, ιδιαίτερα η γενιά μας και η νεότερη γενιά είναι αυτή που ζει με τεχνητό τρόπο, θα λέγαμε, και ως προς την αναπνοή της και ως προς τα τρόφιμά της και ως προς τις πληροφορίες της κτλ. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε καλό που μας έχει δώσει μέσα από όλα αυτά και που ζούμε με μια αυθονία σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Όμως, αδελφοί, είμαστε άνθρωποι, είμαστε κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο που είμαστε ευάλωτοι. Και εκεί είναι που λες, τι θα πεις. Κισμέτ, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι. Ή το και σερά-σερά που έλεγε κάποτε η Doris Day. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Μπορούμε να προστατευτούμε. Γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει υποσχέσεις. Γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει πανοπλία. Γιατί ο Θεός δεν μας άφησε μόνους, αλλά μας προμήθευσε και μας έχει δώσει τρόπους να αντιστεκόμαστε. Να αντιστεκόμαστε στους κινδύνους, να αντιστεκόμαστε στο κακό. Και εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, που συνέχεια γύριζε στο μυαλό μου τον τελευταίο καιρό. Είναι από το 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, Έξοδος 12 κεφάλαιο, και λέει: τότε ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών και τους είπε: πηγαίνετε, πάρτε αρνιά για τις οικογένειές σας και σφάξτε τα για το Πάσχα. Θα πάρετε μία δεσμίδα ίσοπο, θα τη βουτήξετε στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού και θα αλείψετε το ανόφλι και τις δύο παραστάδες της πόρτας. Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Όταν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγύπτιους και δει το αίμα στο κατώφλι και τις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Θα εφαρμόσετε αυτά τα λόγια και θα τα έχετε για αιώνιο νόμο από γενεά σε γενεά. Όπως βλέπετε, είναι η γιορτή του Πάσχα. Τους λέει να πάρουν από ένα αρνί ή ένα κατσίκι, λέει πιο πάνω, και να το σφάξετε, ο καθένας για τη δική του οικογένεια. Μας είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν κάποια στιγμή είχαμε κατεβεί στη Στερεά Ελλάδα και τώρα καταλαβαίνω γιατί όλη την ώρα μιλάνε για τις τιμές των αμνοερυφείων, γιατί μέχρι τότε δεν καταλάβαμε και έλεγα σιγά τώρα θα πάρεις 2 κιλά κρέας και τι έγινε. Λοιπόν, στα χωριά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, νομίζω ότι ισχύει από τη Θεσσαλία και κάτω, παίρνουν ένα αρνί ή κατσίκι για κάθε οικογένεια. Και πηγαίνουν στις πλατείες των χωριών, τα είδαμε με τα μάτια μας, και σου βγίζουν. Ακόμα και χείρος ή χείρα να είσαι, για τη δική σου οικογένεια θα πάρεις ένα αρνί και χωριστά τα παιδιά σου για τις δικές τους οικογένειες. Προφανώς είναι βασισμένο σε αυτό. Αλλά μας είχε κάνει τόση πολύ εντύπωση το πόσο τηρούνται αυτά τα αίσθημα στη χώρα μας. Νομίζω εδώ στην Βόρεια Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο έντονο. Περισσότερο όταν είναι ομαδικά. Δηλαδή δεν είναι για κάθε οικογένεια, είναι για πολλούς μαζί. Λοιπόν, και τους είπε ότι αυτό θα το σφάξετε και μετά θα πάρετε μία λεκάνη. Μέσα σε αυτή τη λεκάνη θα βάλετε από το αίμα του ζώου, και μετά θα πάρετε ίσωπο. Ο ίσωπος ήταν ένα είδος θάμνου. Με ίσωπο διάβασα ότι δώσανε στον Ιησού το ξύδι, βάλαν το σφουγγάρι επάνω και του δώσανε το ξύδι με το νερό όταν ήταν πάνω στο σταυρό. Και μου θύμισε πολύ και την εικόνα του αγιασμού που γίνεται στα σχολεία μας ή σε διάφορα εγγένεια που υπάρχει λεκάνη με το νερό και ο βασιλικός που ραντίζουν. Εδώ όμως έχουμε αίμα και έχουμε ίσωπο. Και τους είπε θα βάλετε στο ανώφλι του σπιτιού και στις παραστάδες. Φαντάζομαι ότι αυτό σας θυμίζει λίγο ότι όταν πάμε στην Ανάσταση και γυρίζουμε με τις λαμπάδες, πολλοί κάνουν ένα σταυρό στο πάνω μέρος της πόρτας. Λοιπόν, και αυτό λέει θα είναι σημάδια σας ότι ο εξολοθρευτής άγγελος, δηλαδή όταν έρθει το κακό που θα ερχόταν για τους Αιγύπτιους, γιατί σκεφτείτε ότι με 9 πληγές δεν μετανόησαν και δεν υπάκουσαν για να αφήσουν τους Ισραηλίτες να φύγουν, που ο Θεός ήθελε ο λαός του να φύγει και να πάει πλέον στη γη της επαγγελίας. Και έτσι με την 10η, και αφού τους προειδοποίησαν κιόλας, γινόταν η σφαγή των πρωτότοκων, ζώων και ανθρώπων. Λοιπόν, αλλά τους λέει θα μείνετε μέσα. Δεν θα βγείτε μέσα από το σπίτι σας μέχρι το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι όποιος βγει απ' έξω, η ευθύνη επάνω του. Αλλά όσο θα είστε μέσα και θα υπάρχει το σημάδι επάνω στις παραστάδες και στο ανώφλι σας, επάνω στα σπίτια σας, είστε προστατευμένοι. Και πραγματικά έτσι έγινε. Ήτανε προστατευμένοι. Θα μου πεις, αυτό ίσχυε για εκείνη την εποχή. Ένα από τα πράγματα που μου κάνει εντύπωση είναι ότι θα εφαρμόζετε αυτά τα λόγια, τους είπε. Όχι τώρα θα τα εφαρμόσετε, θα τα εφαρμόζετε και αργότερα. Άρα υπάρχουν και κάποια πνευματικά μηνύματα μέσα σε αυτό. Δεν κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό να μας δώσει μία λεκάνη με αίμα σήμερα. Έτσι. Άρα σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ούτε παίρνουμε ίσωπο για να ραντίσουμε. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μία αντιστοιχία. Θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς έφυγε από εδώ κάτω από τη γη, είπε ότι στη θέση μου θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτός ο παράκλητος θα σας εξηγήσει τα πάντα, θα σας διδάξει, θα σας οδηγήσει, θα σας θυμίσει και θα σας φανερώσει κάθε τι που εγώ, ο Ιησούς είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και προσεύχεται, αυτά που ο Ιησούς θέλει για μας. Άρα έχουμε έναν βοηθό που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που ζωοποιεί. Και σας θυμίζω ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όταν ήθελε ο Ιησούς να μιλήσει για την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα, έλεγε ότι νερά θα ξεχυλήσουν από μέσα σας. Έτσι. Άρα το Άγιο Πνεύμα είναι για μας η λεκάνη μας, που έχει το υλικό που ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε ένα σημάδι προστασίας επάνω μας. Και ο ίσωπος, δεν τα λέω μόνη μου, τα έχω διαβάσει, έψαξα αρκετά για να βρω πληροφορίες. Ο ίσωπος είναι η ομολογία μας. Θα μου πεις από πού τα παίρνεις αυτά. Θέλω να διαβάσουμε ένα εδάφιο. Από την Αποκάλυψη, το 12ο κεφάλαιο, το εδάφιο 11. Λίγο πιο μπροστά λέει ότι έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Μεσσία του. Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος, έτσι, των αδελφών μας που τους κατηγορούσε μέρα και νύχτα μπροστά στο Θεό. Αυτόν όμως τον νίκησαν οι αδελφοί μας, πώς? Με τρία πράγματα. Με το αίμα του αρνίου, με το λόγο της μαρτυρίας τους και γιατί δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Αυτά λοιπόν είναι τα όπλα που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Όπως είπαμε και πριν, ο Παύλος λέει «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Ιησούς Χριστός ζει μέσα μου». Και λέει «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην», που σημαίνει ότι την σάρκα και τις επιθυμίες μου τα έχω σταυρώσει επάνω στο σταυρό. Θα μου πεις πώς. Πώς γίνεται αυτό? γίνεται διαπίστεως. Γιατί? Γιατί ο σατανάς έχει πρόσβαση στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Δηλαδή προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό μας, τα συναισθήματά μας, τη θέλησή μας, τη συνείδησή μας που είπαμε πριν. Προσπαθεί μέσα από αυτά να μας δημιουργήσει ενοχές, πληγές, ασυγχωρησίες, τραύματα, διάφορα. Όμως δεν μπορεί να αγγίξει το πνεύμα μας. Και έτσι με το αίμα του Ιησού Χριστού λέει ενίκησαν αυτό. Το δεύτερο είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς είπε ότι όποιος πιστεύει στο Λόγο μου είναι μαθητής μου. Θυμάστε που είπε ότι αν μείνετε στο Λόγο το δικό μου είστε αληθινά μαθητές μου. Και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Άρα όταν με πίστη ομολογούμε το Λόγο, αυτό γίνεται στη ζωή μας δύναμη. Ελευθερώνεται δύναμη στη ζωή μας για να μπορούμε να αντισταθούμε σε κάθε κακό. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη. Ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι όταν έναν αδελφό τον βρίσκει μία αρρώστια, ότι έχει απιστία. Για μένα αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία που μπορείς να κάνεις. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς, ο αναμάρτητος πρώτος σας ρίξει το λίθο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε στις συγκεκριμένες υποσχέσεις του Θεού, ότι δεν θα μας πειράσει πάνω από τη δύναμή μας, ότι μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την διέξοδο για να μπορούμε να υποφέρουμε, ότι το αίμα του Χριστού μας καλύπτει έτσι και μας προστατεύει. Και αν ακόμα συμβεί κάτι, γιατί εντάξει, μπορεί να δώσαμε κάποια πόρτα στον εχθρό ή μπορεί ο Θεός να θέλει να μας δοκιμάσει, και μέσα από τη δοκιμασία, όταν εμείς σταθούμε με πίστη, θα μας ενισχύσει, θα μας βοηθήσει και θα μας ανεβάσει σε ψηλότερο πνευματικό επίπεδο. Έτσι. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε στις υποσχέσεις του Θεού. Ξέρετε, είμαι σε μια ηλικία που κάποτε το διάβαζα, το άκουγα και το κορόιδευα. Τώρα, δυστυχώς, το ζω. Σε όποια παρέα συνομιλίκων μου βρίσκομαι, μιλάμε για αρρώστιες. Είναι φοβερό, αλλά θα το προσέξετε κι εσείς. Τι φάρμακα παίρνει ο καθένας, τι πίεση έχει, τι ζάχαρο έχει, τι χοληστερίνη έχει, τι επέμβαση έκανε, τι επέμβαση πρέπει να κάνει. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη που θα το πω, δίνουμε δόξα στον καταφθήρωντα στη ζωή μας. Σαφώς και υπάρχει μία φθορά εξαιτίας της ηλικίας. Και δόξα τω Θεώ, γιατί πλησιάζουμε να τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο πιο γρήγορα. Έτσι, είναι η πορεία της ζωής μας αυτή. Αλλά μπορούμε να αναφέρουμε κάτι που έχουμε που μας απασχολεί. Όμως, να πιστεύουμε μέσα από την καρδιά μας ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Και ότι όχι τα φάρμακα, αλλά ο Κύριος έχει τον έλεγχο. Τον ευχαριστούμε τον Θεό που φώτισε ανθρώπους να βγάλουν φάρμακα που και αυτά ήταν από τη δική του. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, έτσι είναι παντογνώστης. Φώτισε κάποιους ανθρώπους να βρούνε κάποιες ουσίες οι οποίες βοηθάνε τον οργανισμό μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είχε πει κάποτε ο Πασκάλ, η επιστήμη μπορεί να μην έχει Θεό, ο επιστήμονας όμως έχει. Έτσι. Και ο Θεός φωτίζει πραγματικά ανθρώπους. Αλλά αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά ότι ο Κύριος μας προστατεύει. Λοιπόν, μπορούμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που θα μας αφυπνίζει συγκεκριμένα εδάφια, συγκεκριμένα κομμάτια μέσα από το Λόγο Του. Και αυτά θα αυξάνουν την πίστη μας. Να ομολογούμε μετά με θάρρος ότι ο Κύριος δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει, ότι ο Θεός είναι μαζί μου, ότι σε κάθε δοκιμασία υπερνικούμε με Αυτόν που μας αγάπησε και ότι όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Είπα πρόχειρα κάποια εδάφια, υπάρχουν άπειρα, έτσι. Και ο Θεός πραγματικά πιστεύω ότι θα φυλάξει και θα προστατέψει και εμάς και τις οικογένειές μας. Αλλά προσέξτε, είπε δεν θα βγείτε έξω από το σημάδι του αίματος που είναι πάνω στις πόρτες σας. Γιατί τότε είναι αυτό που είπε και ο Κύριος, το αίμα σας επί της κεφαλής σας. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει, αν θυμάστε, και με τη Ραάβ. Η Ραάβ ήταν εθνική και μάλιστα ήταν μία πόρνη. φιλοξένησε τους κατασκόπους που πήγανε για να δούνε τη γη, τους είχε στείλει έτσι ο Θεός, να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ, γιατί ερχόταν η ώρα που θα πήγαιναν να την κατακτήσουν. Κάτι που μου έκανε εντύπωση και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, είναι ότι το σπίτι της Ραάβ ήταν επάνω στα τείχη. Και αν θυμάστε, όταν οι Ισραηλίτες κατέκτησαν την Ιεριχώ, τους είπε να κάνουν κύκλο γύρω από τα τείχη και την 7η φορά να φωνάξουν και τα τείχη θα πέσουν. Όμως, τι είχε προηγηθεί? Επειδή ακριβώς η Ραάβ πίστεψε ότι ο Θεός θα δώσει αυτή τη γη στους Εβραίους και τους φιλοξένησε και τους προστάτεψε, της είπανε δέσε μία κλωστή κόκκινη, ένα σκηνή κόκκινο. Κατέβασέ το από το παράθυρό σου, έτσι να υπάρχει, και μάλιστα λέει το παράθυρο από το οποίο μας έβγαλες. Έτσι. Δέσε το και όταν το δούμε δεν θα πειράξουμε το σπίτι σου. Και βάλε όλους τους συγγενείς σου μέσα στο σπίτι σου. Εάν κάποιος από τους δικούς σου βγει απ' έξω, τότε εμείς δεν ευθυνόμαστε. Αλλά όσο θα είστε μέσα, εμείς θα διατηρήσουμε τη ζωή σας. Και είναι εκπληκτικό ότι ενώ το σπίτι ήταν πάνω στα τείχη, δεν γκρεμίστηκε και οι άνθρωποι δεν σκοτώθηκαν. Αντίθετα έζησαν, και το πιο φοβερό απ' όλα είναι ότι η Ραάβ είναι μέσα στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Μία από τις 5 γυναίκες που αναφέρονται στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό. Και κλείνοντας, θέλω να κάνουμε μία μικρή σύνοψη. Λοιπόν, το αίμα του Χριστού επιδρά στη ζωή μας και σήμερα. Και φέρνει στη ζωή μας ευλογίες και την χάρη του Θεού. Τώρα, ας δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι η αποκατάσταση της αμαρτίας. Μέσα σε αυτό είναι η απολύτρωση, η άφεση, η εξιλέωση, ο καθαρισμός, η συγχώρεση, η λεύκανση του ενδύματός μας, ότι μια μέρα με τα λευκά ρούχα θα σταθούμε μπροστά του. Το δεύτερο είναι η κοινωνία με το Θεό. Έτσι, έχουμε πρόσβαση στα Άγια των Αγίων. Ο κάθε ένας από εμάς, στο σπίτι του, σε οποιοδήποτε δωμάτιο βρίσκεται, μπορεί να γονατίσει ή μπορεί να είναι καθιστός ή όρθιος και μιλάει κατευθείαν στο Θεό και τον αισθάνεται κοντά του. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσα από διάφορες θρησκείες θέλουν μεσάζοντες, θέλουν κάποιους γκουρού, θα πω, και μέσα σε αυτό βάλτε ό,τι θέλετε, για να τους οδηγήσουν σε επαφή με το Θείο. Αλλά έχουμε άμεση πρόσβαση. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας φράγισε με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας και το Πνεύμα μέσα μας επικοινωνεί με τον Θεό. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Ήμασταν φυσικοί άνθρωποι, είχαμε σώμα και ψυχή και ο Κύριος μας φράγισε με το Πνεύμα Του και μας έκανε και πνευματικούς ανθρώπους. Και μπορούμε να περπατάμε στο φως. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία μεταξύ μας. Ένα σημείο που δεν ανέφερα, αλλά θα το αναφέρω τώρα, είναι ότι με την θυσία του Χριστού ενεργοποιήθηκε η Καινή Διαθήκη. Θυμάστε στο τελευταίο δείπνο, όταν ο Ιησούς έκοψε το ψωμί και έδωσε το κρασί, τι είπε? Αυτό είναι το αίμα μου που χύνεται για χάρη σας και είναι το αίμα της Καινούργιας Διαθήκης. Κάθε διαθήκη απαιτεί κάτι, ότι ο διαθέτης πρέπει να πεθάνει. Δηλαδή, αν εσύ είσαι κληρονόμος κάποιου, αν δεν πεθάνει αυτός που κληρονομείς, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Έτσι και ο Ιησούς, αυτό που είπε στους μαθητές του, ήταν ότι θα υπάρξει ο θάνατος του διαθέτη και εσείς μετά θα κληρονομήσετε μια ευλογία, θα έχετε κάποια αποτελέσματα στη ζωή σας. Λοιπόν, τι γίνεται? Όταν υπάρχει μια καινούρια διαθήκη, εννοείται ότι καταργείται η παλιά. Το ξέρετε αυτό και από τους συμβολιογράφους. Πάντα κοιτάζουν να δουν ποια είναι η τελευταία διαθήκη. Γιατί αυτή ισχύει. Λοιπόν, ισχύει η Καινή Διαθήκη. Δεν καταργούμε την παλιά. Ο Ιησούς είπε ήρθα να την συμπληρώσω και να την εκπληρώσω. Και πραγματικά το έκανε, γιατί πολλά πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν συμβολισμοί και ήταν τύποι πραγμάτων τα οποία θα πραγματοποιούνταν μετά με τη θυσία του Χριστού. Λοιπόν, μας έδωσε την Καινούργια Διαθήκη. Τι σημαίνει όμως αυτό για μας, το ότι έχουμε μια Καινούργια Διαθήκη? Αυτό που σημαίνει είναι ότι μας άφησε μια κληρονομιά. Θυμάστε που λέει στην προς Εφεσίους και είναι από τους ψαλμούς ότι αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Δώματα, λέει στο κείμενο. Δηλαδή ο Κύριος πήρε από ευλογίες του Θεού και έτσι έχουμε υποσχέσεις, έχουμε χαρίσματα, έχουμε διακονίες, έχουμε ευλογίες, έχουμε πρόσβαση σε απελευθέρωση, σε θεραπεία, τα οποία είναι κληρονομιά μας και μας τα χάρισε ο Χριστός με το αίμα της Καινούργιας Διαθήκης. Και θέλω εδώ να κάνω μία παρένθεση. Τώρα το Πάσχα, ξέρω ότι πολλοί θα πάνε στην εκκλησία και θα κοινωνήσουν. Θα πάμε και θα κοινωνήσουμε. Και δεν θέλω αυτό να είναι κάτι τυπικό στη ζωή μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ο ιερέας λέει «Σώμα και αίμα Χριστού, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων». Ναι, αυτό είναι και τον ευχαριστούμε. Αλλά εκείνη την ώρα που εμείς θα πλησιάσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα αυτά. Για το ότι μας έκανε την απολύτρωση, για την άφεση, για τη συγχώρεση, για τις ευλογίες που μας έδωσε, για την υιοθεσία ότι τώρα πια είμαστε τέκνα Θεού. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχουμε χρόνο για να τα διαβάσουμε. Λέω ότι μας έκανε ιερείς και προφήτες και βασιλείς. Ότι μας έδωσε αξία και μας έδωσε μία θέση κοντά του. Δεν τα συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό, γιατί είναι τόσο μεγάλα. Αλλά αυτό δείχνει ότι ο Κύριος, πράγματα που υπήρχαν, ρόλοι που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη ανήκουν στον κάθε πιστό. Γιατί τα εξασφάλισε για μας επάνω στο Σταυρό με τη θυσία του. Και έτσι αυτή είναι η ενεργοποίηση της Καινούργιας Διαθήκης. Και τέλος, έχουμε νίκη πάνω στον εχθρό. Ενίκησαν αυτόν, και πάλι το λέμε, δια το αίμα του αρνίου, για το λόγο της μαρτυρίας τους, ότι ομολογούνε έτσι την αλήθεια, και για το ότι δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Δεν είπαμε, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μας. Όσο περισσότερη αφιέρωση υπάρχει, τόσο περισσότερο ο Κύριος ενεργεί στη ζωή μας και δίνει νίκη στον πνευματικό αγώνα. Και κλείνοντας, θέλω να δούμε μία εικόνα και να διαβάσουμε ένα εδάφιο πολύ γνωστό. Λοιπόν, από αυτόν τον Σταυρό, σήμερα βρισκόμαστε σε αυτόν τον Σταυρό, που είναι Ιησούς Χριστός νικά. Ο Ιησούς Χριστός νίκησε τις δυνάμεις του εχθρού. Και στην προς Φιλιππισίους επιστολή μας λέει ότι επειδή ακριβώς ο Ιησούς απαρνήθηκε όλα τα προνόμια του, πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου σταυρικού, που σημαίνει ότι ήταν ένας επώδυνος θάνατος και χύθηκε αίμα σε αυτόν τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά, τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, στο οποίο όνομα γονατίζουν τα επουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια και κάθε γλώσσα ομολογεί ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός εις δόξαν Πατρός Θεού. Είναι καταπληκτικό, αδελφοί, και αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι μετά από αυτόν τον Σταυρό έχουμε τον ένδοξο Σταυρό που μας έδωσε τη νίκη. Αυτός είναι που ισχύει σήμερα στη ζωή μας. Όταν πάει κάποιος στα Ιεροσόλυμα, και φαντάζομαι κάποιοι από εσάς πήγατε και ανέβει στο Γολγοθά, υπάρχει μια συναισθηματική έτσι, αντίδραση. Αλλά δεν υπάρχει Σταυρός εκεί. Έτσι. Ο Σταυρός του Χριστού σήμαινε τη θυσία του. Και η θυσία σήμαινε το αίμα το θεϊκό που χύθηκε. Και το αίμα το θεϊκό που χύθηκε είναι αυτό που μας λυτρώνει, που μας ελευθερώνει, που μας δίνει ευλογίες, που έχουμε πρόσβαση στα Άγια των Αγίων και που μας δίνει τη νίκη σε κάθε πνευματικό αγώνα. Ευχαριστώ.